Baik, selamat datang kembali di podcast Dengar Buku, dan kali ini kembali bersama saya Fajar Wahyu. Kita akan membahas ringkasan dari part 2 buku The Danish Way of Parenting. Nah, ini ada di bab kedua begitu, dan bab 2 ini bercerita tentang seberapa pentingnya permainan bagi anak-anak. Bagaimana ringkasannya? Mari kita simak bersama. Ringkasan part 2. Kegiatan bermain seringkali dianggap sebagai pelarian atau jeda dari kegiatan belajar. Namun, bagi anak-anak, bermain adalah kegiatan belajar yang sesungguhnya. Nah, di awal bab, Jessica menceritakan tentang keadaan di Amerika. Dalam 50 tahun terakhir, jumlah jam anak boleh bermain secara bebas semakin menurun. Penyebabnya adalah orang tua itu ingin mengembangkan anaknya dengan les biola, terus rugby, sepak bola, dan semacamnya. Dan orang tua itu tidak membiarkan anak-anaknya untuk bermain secara bebas. Secara bebas di sini adalah bermain tanpa peraturan yang jelas. Mungkin mereka bisa berlari, mereka bisa main ayunan, bergelantungan, manjat pohon, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan bermain bebas. Nah, bagi orang tua di sana itu, mereka ingin mendapatkan tanda-tanda yang nyata dari kemajuan anaknya, misalkan seperti trofi, medali, nilai yang bagus, dan mereka merasa bahwa bermain secara bebas itu tidak memberikan satu efek positif bagi anak-anaknya. Orang tua semakin sibuk memprogram hidup anaknya, bahkan sangat jarang sekali orang tua yang membebaskan anaknya, misalkan pada hari libur, untuk bermain dengan teman-temannya di sekitaran rumah dan lain sebagainya. Dan anak-anak diajarkan matematika lebih dini dari seharusnya. Bermain bebas bisa mengajari mereka ketangguhan, kemampuan bounce back, mengelola emosi, dan mencegah kecemasan. Sejak 1871, pasangan Niels dan Erna Juul Hansen memunculkan pedagogi pertama pendidikan yang melibatkan bermain. Mereka menemukan bahwa bermain bebas sangat penting dalam perkembangan anak. Anak-anak di Denmark baru dibolehkan sekolah pada usia 7, bahkan hingga usia 10 tahun. Sepulang mereka sekolah, anak-anak itu masih tetap didorong untuk bermain. Gitu. Orang-orang Denmark menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari pendidikan saja. Orang tua fokus untuk mendidik anak bisa bersosialisasi dan menumbuhkan kesiapan mereka untuk menghadapi hidup. Mereka melihat jika anak selalu didorong untuk berprestasi dengan dorongan dari luar, misalkan dari pujian, dari guru, dan dorongan untuk selalu menghasilkan nilai yang baik, itu justru menyebabkan anak tidak bisa mengembangkan dorongan dalam dirinya. Sedangkan kita sebagai orang tua itu tidak bisa selalu mendorong mereka, dan ada kalanya mereka harus hidup sendiri, lalu ada lingkungan yang tidak suportif bagi mereka. Jadi kendali dalam diri itu sangat penting bagi pertumbuhan anak. Orang yang memiliki pusat kendali diri, mereka percaya bahwa mereka punya cukup kekuatan untuk mengendalikan hidupnya, bukan dari faktor eksternal seperti lingkungan, orang tua, guru, dan lain-lain. Riset telah berkali-kali menunjukkan bahwa anak-anak remaja dan orang tua yang memiliki kecenderungan pusat kendali eksternal lebih mudah terkena rasa cemas dan depresi, dan dari riset yang lain pun telah menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, semakin banyak anak yang memiliki kecenderungan pusat kendali eksternal. Nah, dari situ bisa kita lihat semakin banyak orang yang bisa semakin cemas dari hari ke hari karena mereka tidak memiliki pusat kendali internal dalam dirinya. Inti dari filosofi pengasuhan Denmark adalah perkembangan optimal yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky, seorang psikolog perkembangan dari Rusia. Dia berkata bahwa anak itu memerlukan ruang dan bantuan yang tepat untuk bisa tumbuh secara optimal. Contoh nih, saat anak belajar manjat pohon gitu misalkan, saat dia awal-awal baru ingin belajar itu kita bisa membantunya dengan memberikan uluran tangan kita. Namun semakin dia cakap untuk memanjat pohon, semakin kita menjauhkan diri kita dari membantu dia gitu. Membiarkan mereka mencoba hal baru adalah sama saja memberi mereka ruang untuk membangun kepercayaan diri mereka. Psikolog Amerika David L. Kain menyatakan bahwa anak yang didorong untuk membaca lebih awal akan mengalami kejenuhan dalam beberapa tahun. Dan efek samping lainnya adalah anak ini menjadi lebih cemas dan memiliki harga diri yang lebih rendah. Ilmuwan telah meneliti kegiatan bermain pada hewan selama bertahun-tahun dan mereka menemukan korelasi positif antara aktivitas bermain hewan di usia dini dengan kemampuan mereka menghadapi stres saat mereka dewasa. Contoh, kita sering melihat anjing atau kucing yang mereka itu bermain cakar-cakaran dengan saudaranya gitu, saling gigit atau seperti kayak bertengkar gitu. Jadi anjing atau kucing yang memiliki masa kecil demikian itu justru mereka memiliki kemampuan menghadapi stres yang lebih baik ketika mereka dewasa. Begitu juga ditunjukkan perilaku yang sama oleh kera, yang mana yang ketika mereka kecil mereka suka berlari-lari, berkejaran dan lain sebagainya, itu pun memiliki kemampuan menghadapi stres yang lebih baik daripada yang hanya dikurung saja dalam kandang atau yang lainnya. Ketangguhan bukan diperoleh dengan menghindari stres, namun mereka harus belajar bagaimana menjinakkan dan menguasainya. Secara tidak sadar, kita telah merampas kemampuan anak untuk mengatasi stres dengan menghalangi mereka bermain secara bebas. Dalam sebuah penelitian di Massachusetts, saya masih bingung cara bacanya nih. Dalam sebuah penelitian di Massachusetts, peneliti ingin mengukur apakah ada hubungan positif antara permainan anak prasekolah dengan kemampuan mereka menghadapi keadaan. Nah, kalau tadi penelitiannya tentang hewan, sekarang penelitian tentang anak prasekolah. Nah, dan ternyata memang benar, memang ada hubungan positif secara langsung antara level kesenangan bermain dengan kemampuan mereka menghadapi masalah dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan mereka. Saat anak-anak itu berayun di pohon, melompat, memanjat, dan bermain berkejar-kejaran, itu adalah saat dimana mereka mensimulasikan keadaan stres dalam otak mereka dan mereka pun belajar mengatasi stres tersebut gitu. Nah, di bagian akhir di sini menceritakan tentang Lego itu adalah sebuah permainan balok dari plastik ya kalau kita tahu, tapi itu sebenarnya awalnya adalah dari kayu. Nah, pencipta Lego ini awalnya dari Denmark gitu. Permainan ini mengajak anak-anak untuk aktif menciptakan sesuatu, mencoba membangun imajinasi mereka seperti itu. Dan ada juga perusahaan Kompan di sini yang dijelaskan bahwa Kompan ini adalah produsen taman bermain nomor 1 di dunia. Mereka menciptakan seperti perosotan dan lain sebagainya yang mungkin kita sering lihat di taman-taman kota. Itu produsennya salah satu yang terbaik adalah Kompan. Nah, ini adalah perusahaan Denmark juga yang memiliki filosofi yang sama untuk mengajak orang-orang bermain dengan alat mereka. Jadi kesimpulannya di sini adalah semakin anak-anak itu sering bermain, sering bercengkrama dengan orang lain, dengan anak-anak lain, mereka itu semakin memiliki kendali diri, semakin mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan mahir dalam bergaul, seperti itu. Dan terakhir, tips untuk bermain. Nah, di sini ada berapa nih? 11, 12 tips bermain ala orang Denmark ya. Nah, saya bacakan satu persatu. Yang tips pertama adalah matikan TV, gadget, dan alat elektronik lainnya, karena imajinasi adalah bahan yang paling penting dalam bermain. Lalu yang kedua, ciptakan lingkungan yang bisa memperkaya. Perkaya di sini adalah tentang sensoris, tentang berbagai jenis material yang bisa menstimulasi indera anak-anak, misalkan penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Lalu tiga, gunakan seni. Dan seni di sini yang dimaksud adalah biarkan mereka berkreasi secara spontan, misalkan menggambar atau membangun permainan mereka sendiri. Lalu yang nomor 4, biarkan mereka menjelajah di luar, saja di hutan, di pantai, atau dengan sebagainya. Lalu nomor 5, bermain dengan anaknya yang berbeda usia. Nomor 6, biarkan mereka bebas dan lupakan rasa bersalah. Jadi kita sebagai orang tua tidak perlu terlalu protektif dengan anak-anak kita. Lalu nomor 7, bersungguh-sungguh. Nah, jika Anda ingin bermain dengan anak-anak, pastikan bahwa Anda itu munculkan diri Anda 100%. Tinggalkan gadget Anda, tinggalkan pikiran Anda tentang pekerjaan, tentang masalah di rumah, dan Anda benar-benar saat bermain dengan anak itu menghadirkan diri Anda 100% di depan mereka. Lalu nomor 8, biarkan mereka bermain sendiri. Nomor 9, buatlah rintangan. Coba misalkan kita tumpuk bangku atau kita beri tantangan lah gitu anak-anak untuk bisa menggerakkan imajinasi mereka. Nomor 10, ajak orang tua lain untuk bergabung. Nah, kita sebagai orang yang sudah belajar tentang Danish Way of Parenting mungkin sudah bisa memberikan rasa percaya bagi anak kita. Namun kita belum tentu juga orang tua lain memiliki cara pandang yang sama dengan kita. Maka dari itu kita juga harus berbagi dengan mereka, memberikan mereka pengertian bahwa bermain itu bagus dan mereka bisa membiarkan anak mereka juga untuk bermain lebih keras. Nomor 11, hindari campur tangan dengan terlalu cepat. Jadi kita coba memberikan mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dan kita lihat dulu dari jauh apakah yang mereka coba ini adalah sesuatu yang aman atau tidak. Jika memang itu aman, ya kita biarkan supaya mereka bisa berkembang dengan baik. Dan ketika kita rasa itu membahayakan, kita bisa campur tangan. Jadi jangan terlalu cepat untuk campur tangan. Misalkan hal-hal yang kecil saja sudah kita bantu dan itu tidak mengembangkan otak mereka. Lalu tips terakhirnya adalah bebaskan. Biarkan anak Anda melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Nah, begitu. Nah, itu tadi ringkasan part 2 dari Danish Way of Parenting. Mohon maaf karena keterlambatan saya membuat ringkasan, harusnya secepat mungkin ya. Nah, karena keadaan juga. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Semoga kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari barusan. Dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih dan support kami terus ya teman-teman.